көйгөйдү чечсе болот, кантип? Эзелтен кыргыз караңгыда көз тапкан, капилеттүү сөз тапкан даанышмандардын кебине муюп, акылын угуп келген. Коомдо болуп жаткан түрдүү маселелерге эл каймактарынын пикирин тартуулайбыз. Спутник Кыргызстан радиосунда Кемеңгер программасын тыңдаңыз. Спутник Кыргызстан радиосу башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу угармандар, саламатсыздарбы? Спутник Кыргызстан радиосу өзүнүн уктурууларын улантат. Назарыңыздарда Кемеңгер программасы. Биз бүгүнкү чыгарылышыбызда сиздерге республикада жүрүп жаткан дагы бир тармактагы реформа тууралуу сүйлөшөбүз. Тагыраагы өлкөнүн өтө оор чундуу жана чоң багыты болгон билим берүү. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул багытта дагы көптөгөн жаңылыктар келүүдө. Жетекчилер тагыраагы айтканда министрлер алмашып, мына ушул киргизилип жаткан жаңылыктарды мурдагыдан бир аз айырмаланып, берин бири ээрчип, калтырып койбой, улантып иште жүргүзгөнгө далалаттанып атышат да. Алардын бири ушул мейли мектепке чейинки, мектеп курагындагы, анан жогорку окуу жерлерде дагы жүрүп атат, бирок жалпы коомчулукта чоң бир резонанс жаратып талкууга түшкөн бул 12 жылдык билим берүү болду. 12 жылдык билим берүү сунушталгандан кийин дагы 3-4 министр алмашты. Азыркы учурда мына ушул сунушту ишке киргизүү этабында турат. Муну менен катар бизде бир топ дагы башка жаңылануулар бар. Алардын бири дагы айта кете турган болсок, пенсияга чыгып иштеп аткан мугалимдердин саатын азайтуу, же болбосо алардын баягы муну сунуштап жаткан тарап тагыраагы министрлик жаш педагогторду мугалимдерге мүмкүнчүлүк берүү катары сунуштап атат. Айтор мында ушул бир топ жаңылыктар келип атат. Билим берүү жаатындагы мындай кадамдар бул тармакка кандай өзүнүн салымын кошот, же болбосо тескерисинче кандай кедергисин тийгизет? Биз мына ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Ал үчүн студиябызда химия биология мугалими, көп жылдар бою мектепте директор, райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы, жогорку окуу жерлерде мугалим, бөлүм башчы болуп иштеген Дүйшөн Батырбеков агайыбыз келип отурат. Агай, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Алгач сизге ыраазычылык билдиребиз келип бергениңизге. Анан биздин Кыргызстанда мына ушундай сиздей болуп жарым кылымга чукул бир тармакта, же болбосо ушул билим берүүдө эмгектенип, тээ башынан баштап бардык баскычтарды басып өтүп, бир эле эгемендүү Кыргызстандын билим берүүсүн эмес, андан мурдагы билим берүү тармагы дагы кандай болуп келе атат эле, азыркы учурда кандай болуп калды, ушул тармактан чыкпай аралашып жүргөн адамдар тилекке каршы азыр аз эле. Анткени биз баарыбыз жакшы билебиз, кайра куруу жылдарында, андан кийинки бир топ олку солку учурларда көптөр бул багытты таштап башка иштерге өтүп кетишкен да, алыстап кетишкен. Анан эми азыркы учурда көп бир жаңылыктар кирип атат. Келиңиз, сөздү сизге берели. Сиз өзүңүз кандай жаңылыктарды көрүп атасыз?
Рахмат ушул программага чакырып, менин дагы астыр көптүр ой пикиримди угуп, ошону элге жеткирүүгө далалат кылганыңыздар үчүн бул редакцияга чоң ыраазычылык билдирем. Ооба, акыркы мезгилдерде билим берүү системасына бир аз жакшы көңүл бурулуп аткандыгын калыстык катары айтып коюшум керек. Буга далил катары мына акыркы 2-3 жылда мектептерди куруу жагы абдан жакшы колго алынып атат. Бюджеттен бул тармакка өтө чоң көңүл бурулуп атат. Атап айтсам, мен Бишкек шаарында иштеп жаткан мугалим катары эгемендүүлүк келгенден бери Бишкек шаарына мектеп куруу таптакыр унутта калган.
Ооба.
Элдин саны өстү, микрорайондор көбөйдү, кабат үйлөр көп түштү, элдин баары ички миграциянын айынан Бишкек шаарына топтолуп алды. Эгер эстер тарап жаткан мезгилде Бишкекте 600-700 миң калп болсо, азыр 1.5 миллионго чукулдап калды, башкача айтканда эки эсе саны өстү. Бирок мектептердин саны ошол боюнча калды. Мунун өзү Бишкек, Ош шаарларында, мүмкүн Каракол, Жалал абаддагы болушу мүмкүн, бул окуучулардын ар бир класста санынын кескин көбөйүшүнө алып келди. Мурда 30-35 бала аябай көп болуп кетти деп ыз учуу салган мезгил болсо, бир заманда азыр биринчи класстарда 50-55 чейинки бала кадимки эле көрүнүш болуп калды. Мунун өзү албетте билимдин сапатына терс таасирин, кедергисин тийгизет. Мына ушул нерселерди көрүп туруп, азыркы президентибиз баштаган команда, өкмөт бул жагын жакшы колго алды. Мына акыркы 2-3 жылда Бишкек шаарына 15 чукул мектеп пайдаланууга берилди. Андан башка дагы бир топ жеке менчик мектептердин саны көбөйдү. Бирок бул деле 30 жыл жыйылып калган маселени 2-3 жылда чечүү мүмкүн эмес экендигин көргөзүүдө. Эми бул негизги көйгөй, бирок жалаң эле мектепти куруп коюу менен билим берүү системасы оңдолбойт. Буга эң биринчи кезекте терең кардиналдуу ошо азыркы заманга ылайык келе турган билим сапатын беришибиз керек. А билим сапатын жакшырта турган бул мугалим. Демек реформаны биз дайыма ошол мектепти куруп койсок, китепти чыгарып койсок, мектепти оңдоп койсок, билим сапат жакшырат деген саясат менен жашап келдик да. Бул туура эмес. Ошонун баарын жасай турган бул адам фактору. Мугалим. Мына мисалы, мен артка бир аз тарыкка бир эки мүнөт кылчайын. 50-60 жылдарда мектеп деген болгон эмес. Бир чоң эле үйдө жакшынакай 4-5 комнат үйдө алып эле ошол жерде сабак берип, ошонун айынан азыркы академиктер, биз китептерин окуп жүргөн жазуучулар, мыкты окумуштуулар чыкты. Ошону эч кандай шарты жок. Азыркыдай телевизору, компьютери, электрондук доскасы, башка аудио техникалар жок эле бор менен доскада иштеген мугалим жасаган. А азыркы күндө баардыгы бар, шарты да бар, техникалык каражат да бар, көрсөтмө курал да көп, бирок мугалим сапаты начар. Демек, баягы илгери Сталин убагында айтылган сөз бар, баардыгын кадрлар чечет. Ошол сөздүн мааниси ошол 70-80 жыл өтсө да өзүнүн маанисин жоготпогондугун көргөзүп атат. Мына биз акыркы мезгилде эгемендүү Кыргызстан болгондон кийин педагогикалык кадрларды даярдоо мындайча айтканда кароосуз калды. Дистанттык окуу деген пайда болду, сырттан окуу деген пайда болду. Ошону менен 20-30 жылда толгон токой сапатсыз, билими жеткиликтүү эмес, же болбосо үйүндө жатып алып бир да жолу басып келбеген, же болбосо сессияга гана келип коюп диплом алган мугалимдердин армиясы түзүлдү. Азыркы күндө мен калп айткандай болбойюн, бир 30%ге жакын мугалимдер дал ошол системадан окуп чыккан, диплому бар иштеп жаткан кадрлар. Бул деген сөз билимдин сапатына тикелей таасирин билгизет деген сөз. Биз кандай гана реформаны, кимдердин гана, кайсы мамлекеттин гана жакшы жагын албайлык, бирок аны жүргүзө турган адам ага даяр эмес болуп жатпайбы? Кеп мына ошондо. Ошондуктан биз билим берүү системасын түп тамырынан бери өзгөрткүбүз келсе, сапаттуу кадрларды, тарбияланган баадырларды чыгаргыбыз келсе, анын арты менен бүтүндөй өлкөдө коомду оңдогубуз келсе, анда биз мугалимди даярдоодон башташ керек. Сапаттуу кадр сапаттуу окуучуну сапаттуу билимди берет. А сапаттуу окуучу сапаттуу билим алса, ал сапаттуу коомду түзөт. Мына ушул система бизде ыраттуу болбой жатат. Келген эле министр бирөөсү китепке асылат, бирөө мектепти көбөйтөм дейт, бирөөсү компьютерлештирем дейт, бирөөсү тиги өлкөнүн методун киргизем дейт. Ошону менен бул комплекстүү каралбай жатат. Буга өкмөт дагы ошол министерствонун же башка бир топтун ошол айткан дегени менен болуп коюп, маани бербей жыйынтыгында бүгүнкү абалга келип отурабыз. Ошондуктан мен эң биринчи ушул мугалим кадрларды даярдоо, анан мугалимдик кадрларды даярдоо үчүн мугалим деген кесипке мыкты жакшы окуган балдар келиши үчүн мугалимдин статусун көтөрүш керек. Мугалимдин статусу 60-70-80 жылдардагыдай мамлекет тарабынан көңүл бурулса, албетте жакшы окуган балдар мугалимдикке тапшырат. А бизде ортодон эң жогорку балл алган 180-190-200 балл алган балдардын баары юридикалык багытка барат, экономикалык багытка барат, техникалык багытка барат, башка эң эч жака өтпөй калган баллы төмөндөр эч жака өтпөй калганына көрө мугалимге тапшырып коелук дейт. Анан албетте ортозаар окуган баладан ортозаар мугалим чыгат, ортозаар мугалимден ортозаар окуучу чыгат. Ушундай чынжыр түрүндө болуп атпайбы, тепкиш түрүндө болуп атпайбы? Биз ошону мындай бир баардык ушу келген министрлерде деле, өкмөттүн деңгээлинде деле ушул кандайдыр бир ушуга тыкыр мындай жакшы маани берилбей жатат да. Ал үчүн педагогикалык кадрларга эң сапаттуу мыкты балдарды кабыл алыш керек. Алардын стипендиясы башка кесипте окуган балдардын стипендиясынан 1-2 миң сом жогору болуш керек. Кызыктыруучу нерсе болуш керек. Анан ошол бүтүп барган балага гарантийный жумуштук орун табылыш керек. Жумуш барган жеринде шарт түзүп берүү жагы камкордукка алыныш керек. Анан айлыгы жогору болуш керек. Мына мен министрликте, башка тармактарда бир аз иштеп көрдүм. Азыркы күндө эң төмөн алган айлык категориядагы мамлекеттик кызматкерлердин ичинен бул мугалим. Ооба, 2 жыл мурун мугалимдердин айлыгын 80% көтөрдү. Бирок азыркы инфляция менен башка шарттар менен бул мурунку 3 жыл мурун алган айлыктын эле деңгээли болуп калды. Дагы эле мугалим артта калды. Бардык министрликтерде азыр ошол жөнөкөй эле адистер 40-50 миңдин тегерегинде айлык алат. А мугалимдин мына жогорку билимдүү мугалимдин акылаты 22 863 сом. Бул жалпы налог соцфонд кармалбагандагы айлык, эми ушундан 5-6 миң сомду кемитип салсаңыз 17-16 миңдин сомдун тегерегине түшүп калып жатпайбы? Мындай айлык менен жакшы кадрды мугалимдикке тартуу бүгүнкү күндө мүмкүн эмес. Биз кандай гана сонун сөздөрдү айтпайлык, кандай гана чакырыктарды жаза албайлык, биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Эң биринчи кезекте бул мугалим жашоо шартын ойлойт. Мен ошол адистикти алсам нормалдуу, татыктуу жашай аламбы? Ошону менен үй бүлөмдү багаламбы деген маселе келип чыгат. Бүгүнкү күнү мына бүгүнкү күндө мугалимдин айлыгы төмөн болуп калды. Бардык министрликтеги иштегендердин айлыгын караңыз, анан мугалимдикти алыңыз. Ал эми мына жогорку деңгээлде, жогорку кеңеште, министрликте, өкмөттүн деңгээлде дайыма биз ушул чоңдорубуздун, жетекчилерибиздин сөздөрүн унуп калабыз. Мугалимдин орточо айлыгы 26 000 деп. 26 000 деген айлык жок. Бир ставка иштеген мугалимдин сааты 26 000 деген жок. Бул туура эмес маалымат. Биз эмне үчүн чындыкты айтпайбыз? Анткени ошону угуп туруп мугалимдер аябай нааразы болуп атпайбы? Кайдагы 26 000 сом? Мен 20 000 сом алып атсам кайдан тапты деп.
Эмнеге ошондой туура маалымат ошол отчет берип аткан министрликке жетпейт? Мисалы 22 863 бул бир ставка менен иштеген.
Бир ставка 22 863 сом.
Мындан биз баягы
соцфонд налогту алып таштайбыз. Мындан да төмөн чыгып калат.
6 000 чыгарып салабыз.
Ооба.
Ошондо бир 16 000
эле калып калып атат.
Кандай маалымат, каерден маалымат туура эмес кетип атат? 26 000.
Туура эмес маалымат мындай да, ошол министрдин өзүнүн оозунан 26 000 деген сөз чыгып кетти да. Эми бул министр бул нерседен патриот болуш керек эле. Тескерисинче өйдө жакка туура эмес маалыматты эмес, чыныгы абалды жеткизсе бул элге пайда кылат эле, келечекке пайда кылат эле. Бизде ушундай өкмөттүн астында келгенде эле баардыгы сонун деген картинаны көрсөтүүгө аракет. Жок, миң жолу калп айткандан көрө бир жолу чындыкты айтсак бул 10 эсе жакшы болот. Анткени мугалимдер, миңдеген мугалим алар угуп алып таң калып атат. Бул кайдагы айлыкты айтып атат, кимдин айлыгын айтып атат деген сөз. Мына мисалы мен деле ошол сөздү айтам. Мына мен 27 саат сабак берем. 27 саат деген бул 1.5 штаттык бирдик. 1.5 штаттык бирдикке мен колума 30 000 сом алам. Мен 1.5 адамдын ордуна иштеп атам. Эгерде мен бир адамдын ордуна иштесем мен 20 000 алмакмын. Эми 20 000 менен бүгүнкү күндө шаар жеринде мугалим нормалдуу өзүн сезе алабы? Ал сөзсүз түрдө 20 000 алган мугалим башка жерден дагы кошумча иштөөгө туура келет. Айыл жерде болбосун, огород айдашка туура келет, мал багышка туура келет. Эми мугалим татыктуу өкмөт талап кылгандай, эл аралык стандарт талап кылгандай сабак өтүш үчүн мугалим башка иш менен алагыдуу болбош керек. Ал мугалимдик ишин татыктуу жүргүзүш керек. Ал үчүн татыктуу айлык керек. Татыктуу айлык болбогон соң албетте мугалим эптеп-септеп иштейт. Келет деле үйүндө айылдагы мугалим кийимин чечинип коюп эле малына жөнөйт, огородуна жөнөйт, анан чарчанып келет, татыктуу сабакка даярдана албайт, эртең менен эптеп сабакыт. Бул нечен жылдан бери келаткан процесс. Муну баарыбыз көрүп турабыз. Бирок баардыгыбыз ушу чындыкты моюнга алгыбыз келбейт. Биз чындыкты качан чындыктан баштаганда ошондо иш жүрөт. Бир бирибизди жөн эле калп айтып же болбосо туура эмес маалымат берип биз реформа кыла албайбыз.
Агай, мугалимдердин дагы бир мындай кандай десем нааразы болгон жери бар, арызданган десек деле туура го, бул кагаз иштеринин көптүгүн айтышат да.
Ушуга токтолсоңуз,
бул тууралуу кагаз иштери кыскарды деп дагы бир сыйра чыктык эле, бирок кийин кайра эле ордуна түшүп калганын, ал тургай эми тескерисинче кагаз түрүндө дагы, электрондук түрүндө дагы жазып атканын айтышат.
Эң көйгөй ушул. Мынакей мен мугалим катары, мен 15 жыл директор болгон, 5 жыл райондук билим берүү бөлүм башчысы болгон адам катары, мен өзүм иштеп турган мындан 10 жыл мурунку кезде мугалимде 3 эле кагаз болчу. Сабак өтүп аткан журналыңды толтурасың, баасын коесуң, баардыгын эрежеге ылайык жазасың. Экинчи сабактын планы күн сайын сабакка даярданып келген конспект болуш керек. Үчүнчүсү ошол бир жыл бою өтө турган сабактын календарлык планы. 3 гана нерсе. Анын ар бир черек нетегинде ошол сабагындагы предметтеги балдар канча баа алды, черегин жыйынтыгын тапшырып койчуң болду, башка маселе жок. Азыркы күндө ар бир класс жетекчи эртеден кечке сабактан кийинки убакта компьютерде отурат, тигил отчетту жазыш керек, булар бардыгы формализм. Бул том-том пачка-пачка кагазды эч ким окубайт. Мен муну практикадан көрө элекмин. Эч кимге кереги жок. Мунун бардыгы улам кийинки тепкичтегиси, мурунку тепкичтеги бары сонун деген гана нерсени, калпты, туура эмес нерсени, формалдуулукту жөнөтүп бара болот. Ушунун кереги барбы? Мунун баары кереги жок. Мындай кагаздардын баары мектеп ичинде эле боло турган нерсе. Министрлик, шаардык билим берүү департаменти, райондук билим берүү бөлүмдөрү мындай иш менен алек болбошу керек. Тескерисинче, ошол мектеп менен кызматташып, кандай кылганда мектептин иши жакшырат, ошол мектепте кандай көйгөй бар, аны чечүүгө кандай жардам керек, кантип чечсе болот, ушул нерсе менен алектенгендин ордуна кечке чейин кагаз чогултушат, сулуу-сулуу жакшынакай папкаларга аны тигип коет дагы, мына бизде ушундай сонун иш кылып атабыз деп көрсөтөт.
Азыр эми эмнелерди жазышат мугалимдер?
Азыр эми мына тарбиялык сааттардын отчету. Ар бир тарбиялык сааттын саны ушунчалык көп, формализмге жооп берет. Ошондой эле жанагы бир-биринин сабагына кирген дегенди толтуртат. Андан бөлөк ар кандай окуялар, даталуу күндөр, буга карата эмне өттүң деп толтурат. Алдан бөлөк ата-энелер менен эмне жумуш кылдың, муну толтуртат. Эми ушунун баары мугалимдин ашыкча алагды кылган, ашыкча жүк кылган, ашыкча кереги жок нерсе. И муну ошол бергенде деле райондук билим берүүндө отурган 5-6 киши районго караган 20-30 мектептеги барган кагазды күнү түнү окуса да окуп бүтө албайт. Бул болбогон формалдуулук. Муну эми ачык айтып коюш керек. Мындан арылыш керек. Мугалим ошол өзүнүн сабагына тийиштүү гана нерселердин отчетун бериш керек. Башка болбош керек бул. Ал эми азыркы күндө өтө ашыкча болуп кетти. Мугалимдерди ушунчалык кагаз менен көмүп таштады. Эми баланча кагазды, түгүнчө кагазды жок кылдык деп министрликтин деңгээлинде айткан менен башка формасында ал көбөйүп кетти. Муну азайтыш керек. Мунун кереги жок мындай формалдуу. Журнал толтурулуш керек. Ар бир черек нетеги менен баалардын катышуу жетишүүсү жөнүндө маалымат берилиш керек. Анан электрондук күндөлүк кирсе ошону толтуруп койсо болот. Ата-энелер менен болгон ортодогу байланыш жакшы болуш үчүн калган нерсенин баарын ашыкча дебиз. Калган нерселерди ар бир мектеп мугалим өзү үчүн толтурушу керек. Министрликке, райондук билим берүү бөлүмүнө, шаардык билим берүүнө топтоп алып, аны суулуу кылып кечке чейин жазып коостоп, аны жөнөтүүнүн эч бир кажаты жок. Ал эч билим берүүнүн сапатына эч кандай таасир бербейт.
Ооба.
Аны окубай туруп деле, эч неме жасабай туруп деле суулуу кылып жазып жөнөтө берсе боло берет.
Ооба.
Чыныгы иштен чагылдырбайт ал.
Ооба. Жогоруда өзүңүз дагы айтып кеттиңиз, азыр мектептеги баягы тилекке каршы 30% жетип калды деп. Бул сырттан окугандар, ар кандай бир 30 жылдан берки келаткан биздин билим берүүдөгү жогорку окуу жайларындагы баягы такыр эч бир окууга өтпөй калса мугалим болуп алып анан иштеп аткан мугалимдер депчи. Ушуну менен катар эле мектептерде, орто билим берүү мекемелеринде насатчылык деген азыр жок да, э? Жоюлуп калган.
Насатчылык бар.
Азыр кайра кирген
бе? Кайра эле кирген насатчылык деген бар.
Орто жолдо бир сыйра насатчылык жок болуп
кетти. Жок, насатчылык бар эми бул.
Методисттер. Азыр эми мунун иши кандай болуп атат? Результаты кандай болуп атат?
Результаты момундай. Мисалы, мен деле насатчы болуп эсептелем мектепте. Жаш кадрлар келет, көп кадрлар. Жаш кадрлардын көпчүлүгү мурунку мына мен мектеп директору болгон катары өзүмдүн ушул иштеген мезгилимди эгер ар бир 10 жылым бир мезгил деп эсептесем, кийинки акыркы 10 жылда келген мугалимдердин сапаты мурунку 20-30 жыл мурун жаш жогорку окуу жайын бүтүп келген мугалимдердин сапатына караганда төмөн. Биринчиден, билим сапаты, базалык предмет боюнча билим сапаты ойдогудай эмес. Экинчиси, методикалык жактан аксап турат. Мына биз мектеп жогорку окуу жайын бүтүп келгенде ошо бир жума 10 күндүн ичинде эле кадимкидей такшалып ишке аралашып кетчик. Азыркыларды жумалап үйрөтөсүң, айлап үйрөтөсүң. Бул деген сөз жогорку окуу жайларында педагогикалык кадрларды даярдоо жол жобосу, методу баягы эле эскиче жүрүп атат деген сөз. Мезгил жаңыланып атат да, жаңы көз карашты, жаңы талапты, жаңы мазмунду сурап жатат. Демек бул жагынан да өксүктөр, аксак жерлер бар, жетишпестиктер бар. Демек педагогикалык кадрларды даярдоодо абдан жакшы маани бериш керек. Анткени педагогикалык кадрларды даярдоочу жогорку окуу жайлары жок болуп калды. Бардыгы университет деген статус алып, көбүнчө университет хозрасчетто да эптеп акча кылыш үчүн юрфак, экономфак, башка эл жактырган адистиктерди алып туруп, педагогикалык кадр ошонун көлөкөзүндө калып калып атат дагы, маани берилбей калып атат. А илгеринче атайын педагогикалык институттар болуп, бардык маселе бир жерге борборошлоштуруп топтулчу, көңүл бурулчу. Мына ушул жагынан кемчилик бар.
Эми ушундай кадр жактан аксап аткан учурубузда жанагы азыркы учурда пенсияга чыгып анан иштеп аткан кадрлардын саатын азайтууга кандай карайсыз?
Бул нерсенин оң жагы да бар, тетири жагы бар. Ооба, мунун дагы туура кабыл ала турган жагы бар. Анткени көптөгөн кээ бир айылдык, көбүнчө айылдык жерлерде деп айтсам болот, эми айылдык менин кесиптештерим капа болуп калбасын, эптеп септеп эле баягы үлдүрүп мектепке келип кетип баягы эле эски метод менен жаңылганууга мойну жар бербей көнүп калган мектептер аз эмес республиканын масштабында. Ошол эле учурда жакшы иштейм деген энергиясы толуп турган мыкты иштесем деген жаш кадрлар орун бербегендиктен карылар сабакка чыга албай, мектепке кире албай турган учурлар аз эмес. Бул өзүмдүн башымдан директор болуп жүргөндүк, билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп жүргөн адам катары бул проблема ошол кезде эле бар болчу. Азыр андан да бетер. Анткени пенсия аз болгондуктан баары эле кетпей иштегизи келет. А бирок ошол мугалимди ошондой мугалимдердин айынан бүткүл республиканчы бардык мугалимдерге бирдей буйрук чыгарып кетирип коюу бул катачылык болуп калат. Менин өзүм эсептөөм боюнча бул жолу ошол 82 миңдей мугалим иштесе өлкө боюнча ошонун бир 8-10 миңи пенсия курагында калар. Алардын ичинде мыкты физиги, мыкты химиги, мыкты математик, мыкты орус тилчи, кыргыз тилчилер бар. Ошолордун баары бир буйрук менен чабылып кеткени, сыртта калганы, мектептен айдалып калганы бул жаңылыштык болот, чоң жаңылыштык болот. Бул маселени жанында атайын комиссия менен эгерде жаш мугалим күтүп турса, иштей албай атса, тиги пенсионерге 8-9 саат менен мейли иштеп туруңуз, сиздин ордуңузга мына жаш мугалим иштеш керек деген өзүнө атайын бир жобобу, эрежеби, инструкциябы ушундай жол менен деле жасаса мунун мыйзамдуу жолдору бар. Ал эми буйрук менен барыңар кете бер деген туура эмес, бул моралдык жагы. Материалдык жагы мугалимдердин орточо пенсиясы 5-6 миң. Мына мен 41 жыл мектепте иштеп 5800 сом менен пенсияга чыктым. Эми элестетсеңиз, мен бүткүл өмүрүмдү башка кесипке кетпей, таштабай, эң кыйын мезгилде ушунчалык айлык төмөн болгон кезде иштеп ушул пенсияга чыктым 5000. Эми ошол 5800 сом пенсия, 9 саат алсам 10000 сом колума тиет. Ошол 15000 сом менен мен 60 жашка кеткенде 15000 сом менен мүнкүрөп отуруп калышым керекпи бирөөнүн колун карап? Бул жагын алганда туура эмес болуп калат. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, бүгүнкү күндө республика боюнча математика, физика, химия, орус тили, дагы бир башка кээ бир предметтер, музыка боюнча мугалимдер жетишсиз. Эгерде министрлик ушул жагын баары жакшы деп айтса, мен буга макул эмесмин. Башка кесиптегилерди деле ошол баягы отчетко киргизгенде ошол бар дей берет. Жок. Мына маган менин сөзүм калт десе, 20 эле мектепти жөн эле каалаган 20 мектебин кыдырып туруп көрүп чыкса, менин сөзүм далилденет. Мен буга терең 200% ишенем, 100 эмес 200% ишенем. Эми элестетсеңиз, ошол предметтердин баардыгы эртең 9 саат менен пенсионер калса, калган орду эмне болот? Мен макулмун. Эгерде жакшы кадрлар көп болсо, кезекте турса, орун жок болуп атса, аларга берсе мен каршы эмесмин. А бирок бүгүн буга министрлик даяр эмес. Биринчи кадр даярдаш керек. Мына жогорку окуу жайларына барып, кайсы гана жогорку окуу жайлары математика, физика, химия факультетине кирсеңиз, имараты бош турат. Балдар жок. Мурда 200 балдар кабыл алынса, азыр 80-100 бала кабылданат. 4-чү курсту бүткөнчө 20-30 эле бала калат которулуп отуруп. Мунун өзү адис жок деген сөз. Анан адис жок болсо, анын ордун баса турган даяр кадр жок болсо, анан бүгүн кетирсе бул жөн эле бир ызычууга алып келчү, абдан туура эмес жаңылыш окуя болот. Мындан терең иликтеп, ар бир жерди жекече, ар бир райондогу мектептеги ошол пенсионерди кетириш керекпи, ордуна жаш мугалим, муну жекече чечсе болот. Бул анча деле оор маселе эмес. Буга жалпы республика боюнча буйрук чыгарып, миңдеген мугалимдерди нааразы ызы чыгуунун кажети жок. Муну мен чоң жаңылыштык болот деп эсептейм.
Азыркы учурда ушул билим берүү системасын бүтүндөй өзгөртүүнү өзгөртүү тууралуу айтканда ар кандай ойлор, пикирлерди айтышат да. Мисалы, ошол эле парламенттин деңгээлинде ала турган болсок, жогорку кеңештин айрым депутаттар 12 жылдык билим берүү талкууланып аткан учурда биз 8-9 класстан жанагы кесиптик билим берүүлөрдү киргизели, анда бардык мектепке деп айтышты. Мурда мектепти бүткөн балдарыбыз бирдеме жасап, укол сайып, колунан бирдеме келип чыкчу депчи. Айрым депутаттарыбыз болсо, биздин балдар азыр 11 жыл мектепти бүткөндөн кийин өзүнүн оюн туура кагазга түшүрүп, бир жөнөкөй изложение жаза албайт, арыз жаза албайт, келгиле логика, философия деген сабактарды, жанагы адеп деген сабактарды ошол улуу муундагы мугалимдерге берип, мындай насаатчы катары ушул тармагындагы кеңейтели балдардын өзүнүн үстүнөн өзү иштөөсүнө бир жол ачкан предметтерди киргизели деген пикирлерин айтышты. Айтор, Кыргызстандагы азыркы окуу системасын кайсыл жагына буруш керек?
Абдан орчундуу маселе. Бул коомдо абдан талкуу жаратып аткан, талаш тартыш, кайчы пикирлерди жаратып аткан жаңылык болуп атат. Ооба, биз эл аралык жалпы ааламдагы билим берүү системанын тутумунан чыкпашыбыз керек. Анткени биздин бүтүрүүчүлөр эртеңки күнү башка дүйнөнүн жогорку окуу жерлерине барганда сиз мектепке тиешелүү программаны бүтпөпсүз, сиздин документиңиз бизге дал келбейт деген тоскоолдуктарга учурайт. Бул жагынан алганда 12 жылдык окутуу эл аралык стандартка ылайык туура. Мындан биз коркпошубуз керек, буга барышыбыз керек. Анткени азыркы бала бакчанын жогорку группасы, бүтүрүүчү группасы ошол 1-чи класс болуп эсептелип кете берет. Мында турган эчтеке жок. Бирок ага дагы азыр даярдык анча жетишсиз. Анткени мектептердеги азыркы батпай аткан мектептерге дагы бирден класс, параллелдүү класстар келип калса, бул дагы проблеманы жаратат. Кадр жагынан деле жетишсиздик байкалат. Имараттардан да жетишсиз, окуу китептери да чыккан жок. Бүгүнкү күндө сентябрда окуу китеби жок келет. Мүмкүн шашылыш чыгара салышы мүмкүн. Бул бир жагы. Экинчи бир жагы жанагы 12-чи классты бүтүп атканда кандайдыр бир кесип алыпсыз деген. Бул Советтер Союзунун убагында болгон нерсе. Муну башыбыздан өткөргөнбүз. Мына мен директор болуп жүргөн кезде СССР тарары турган мезгилде 10-11 класстын балдары аттестат менен кошо ошол бир жергиликтүү шартка ылайык кесип алып чыксын деген СССРдин өкмөтүнүн токтому чыгып биз аткарганбыз, бирок аябай формалдуу болуп калган. УПК деп койчу, учебный производственный комбинат окуу деп. Мына мен өзүм иштеген мектепте трактор, машина айдоого ошол эме берип чыкчык, права, укук берип чыкчык, документ бер, сертификат берчик, бирок база жок. Мейли киргизсин. Эми 2300 мектепке ошондой база түзүп берүүгө мамлекеттин каражаты жетеби? Бүгүнкү күндө СССРдин убагында чыккан китептер менен окуп атат, кечирип коюңуз. СССРдин убагында чыккан китептер, мына 10-чу класстын, 11-чу класстын биологиясы 1990 жылы чыккан Москва просвещение деген жазуусу бар китеп менен. Ошол китептерди толуктап чыгарып берелекте биз ушул нерселерди окута алабызбы? Мындай бир жөн эле чет өлкөнү туура эле ушундай кыла беребиз деген, анан ошого жөн эле керексиз талай миллиондогон акчаны чачып эртеңки күнү ал максатына жетпей калганынын кереги барбы? Муну ойлонуп, каерде шарт болсо ошол жерге киргизип, улам шарты жоктордун шартын даярдап алып киргизсек бизди бирөө кубалап келе атабы? Же ушундай кылбасыңар силер болбойт деп бирөө бизди мажбурлап атабы? Биз өзүнчө өлкөбүзго кантсе да биз мындай тажрыйбалардын ондогонун көрдүк, бардыгы формалдуу болуп миллиарддаган акчалар шамалга учуп кетпедиби? Кайра эле 10 жыл мурункуну кайталай беребизби? Бул билим берүү системасын жакшы билбеген жогору жакта отурган адамдар эле ушинтип өйдөй жактан таң улап эле ушундай кыла берет. Миллиарддаган акча учуп кетип атат, эч ким жооп бербейт. А кандайдыр бир 10 000 сом, 5 000 сом көп жумшап коюпсуң деп бирөөлөр сурак алынып атат. Бул туура эмес да бул нерсени ойлонуп кылышыбыз керек да. Мындай бир талдап, күнгөй тескен карап, ошого мүмкүнчүлүк барбы, ошол адистикти окута турган адам барбы, ошол адистик окуп чыга турган ошондой бөлмө барбы, ошондой аппаратура, мисалы кездеме тиккенге швея машиналары барбы, тракторист болуп чыкканга трактордун кабинети барбы, автомобилисттин автомобилдин кабинети барбы, жана башка, жана башка. Бул дагы эле баягы формалдуулук алып келет. Биз качан формалдуулуктан дээ кутулабыз? Şu başka jakta formalduğu bolsa da mektepte formalduğu bolbaş kerek da. Mektepte formalduğuluk bolsa bütün koğumda formalduğuluk bolat. Biz de şul sisteman joyuşuz kerek. Buğa şaşpaş kerek. Jönü ura ura anan Evropada munday eken, tiyakta munday eken degenin kaç kerek. Men eki jolu Vengriyada dal ushul okuu sistemazı boyunca stajirovkadan ötüp kelgen Kırgızstandagı sanaluu adamdardın birimin. Мен ушул европейский система образования, европалык билим берүү системасы деген система менен эки жолу стажировкадан өтүп келген адаммын. Бир айдан курстан өтүп, бардык системадагы тепкичтеги мектептерин көрүп келген. Ал жактын шарты менен бизди салыштырып болбойт. Ал жакта предметтерин санас. Мына бизде ар бир класста 16-17 предмет окуйт. Европада 7-8 эле предмет окуйт. Калган предмет балага керекпи? Окуйт, керек эмес. Бизде улам бир предметти киргизе берип, бардык предметтин саатасы. Математика 6 саат боло турган болсо 4 саатка түшүп калды. Кыргыз тили 4 саат болсо 2 саатка түшүп калды. Анткени анан экономика деген саат калып берип койду, дин таануу калып берип койду, башка калып. Эми азыр да калып берип койсо анда бардыгынан начар болот деген сөз. Бардыгынан биртке бирткеден саат берип, бардыгынан түшүнүк аз болуп калат. Ушуну түшүнүш керек да жанагы сунуш кылып аткан адамдар. Бир саат сабак берген жакшы, математикадан 4 саат сабак берген жакшы. Билим сапатын коом сурап атат. А билим сапатына канча саат бергенин алар билбейт да. Эмне үчүн кыргыз тилден жаза албайт дейт. Ай, кыргыз тилден бир кезде 4 саат болчу, азыр 2 саат болуп атат. Эмне үчүн эркин сүйлөй албайт дейт. Адабияттан мурда 4 саат болчу, азыр 2 саат болуп атат. Анан албетте билбейт. Биз бул жагын караш керек да. Предметтин саатын көбөйтүш керек эмес, предметтин саатын азайтып, керектүү предметке саатты көбөйтүш керек. Биз артка кетишибиз керек. Биз алдыга кетпешибиз керек. Бул жагынан биз бирөөлөрдү туурап эле алдыга кетип атабыз. Жок, бул туура эмес. Мен буга каршымын.
Ооба. Ошол балдардын негизи окуучулардын кандай десем, бир багыттан, мисалы мурда мектепти бүткөндө, мектепте билим берүүдө бир нерсе жаман, бир нерсени жаңы киргизгенде анын жыйынтыгын 10 жылдан кийин көрөбүз да. Анан ошо 10 жылдык менен салыштырып айтканда, мурда бир 20-30 жыл мурда окууну бүткөн окуучулар салыштырмалуу азыркыларга. Жок дегенде бир багыттан мектепти бала бүтүп атканда билинет да, ушундан мындай чыгат депчи. А азыркы бүтүп аткан балдардан мындай көрбөйсүң да, кайсы кесиптин адиси чыгат. Анан кийин түрдүү жана андай курстарга бергенге туура келет, түрдүү багыттарга багытташат да тенеси, тандаса экен, өзү билип бир нерсени көрсө экен депчи. Ошону менен катар эле буга интернетти да күнөөлөп келишет. Менимче интернеттин өтө деле бул жерде таасири жок. Балдар оюн же сөз кылып айтып бере албайт, же кагазга түшүрүп жаза албайт депчи. Бул жерде билим берүү эмнени кое берип атат? Билим берүүнүн канчалык таасири тийиши бар?
Мен сиз менен толук макулмун. Мына мен өзүм окуп жүргөн мезгилдеги биздин сүйлөп бергеним менен мен азыр өзүм окутуп аткан балдардын сүйлөө речин, сөз байлыгын салыштырсам Асман менен жана Арман, буга биринчи кезекте албетте мектеп күнөөлүү, мугалим күнөөлүү, бирок жалаң мугалимге күнөөлөөгө болбойт. Анткени мурунку мезгилде балдар китеп окучу. Китепти окуган менен интернеттен карап окугандан айырма болот экен. Мен өзүм ошол тиги заманды да, бул заманды да басып өткөн адам катары айтып атам да, китепти окуган бала ой жүгүртүүсү өйдө болот. Китепти окуп атып ал анализ жүргүзөт, башка кылат. Ал эми интернеттен, телефондон карай койгон бала маалыматты эле иштейт. Ошо берген суроого жоопту гана иштейт. Текст окубай калат да. Айырмасы ушунда. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби, балдарда класста балдардын саны көп. Мисалы 45 мүнөт болсо анын 3-4 мүнөтү учурашканга, журнал толтурганга кетип калат. Таза 40 мүнөт калат. Таза 40 мүнөттүн ичинде ар бир сабакта 3-4 баланы сураш керек. Мына ушул жагы да кийинки убакта көңүл бурбула ордунан эле сурап коюшат. Баланча суроодо берет, ошол суроодо айтып койсо эле жок, баланы сүйлөтүш керек. Бала 5 сүйлөм айтабы, 5 сөз айтабы, 3 сүйлөм айтабы сүйлөтүш керек. Азыркы мугалимдерде ушул жагы кемчил. Мен көп жерден көрүп жүрөм, кыска эле суроо берип коет. Болду. Мисалы фотосинтез эмне деп коет. Фотосинтез тигинде мындай жооп берип койду. Ай, фотосинтезди ал сүрөттөп бериш керек. Жашыл жалбырак анан күндүн энергиясын алат, анан көмүр кылчыгы менен суу кошулат, анан органикалык зат пайда болот деп сүйлөтүш керек. Жооп деле болуп коюп атат. Бул бүгүнкү мугалимдердин балдардын сүйлөө речин, ойлоо сезимин, билгенин баяндап берүүсүнө терс таасирин тийгизет. Мына муну да эскерш керек. Жанагы мен педагогикалык кадрларды даярдоо кетирип аткан мүчүлүштөрдүн бири мына ушуну айтыш керек. Сен мугалим болдуңбу? Баланын оюн, сүйлөшүн, эркин түшүнгөнүн айтып берүүгө биринчи көңүл бөлдөш керек. А маалыматты билген менен билген маалыматты түзүктөп айтып жеткире албаса, ал чала сабат болуп калат.
Ооба.
Дагы бир нерсе мен көптөн бери ушул дайыма айтып жүрөм. Бул бизде мындай ушул баланы тарбиялоодо мен адистерди экиге бөлөм. Педагогтор анан мугалимдер. Мүмкүн бул менин жеке оюм. Эми илимде андай эмес, бирок менин жеке оюм. Биз пачкалап педагогторду чыгарып атабыз. Педагог деген китепте окуганын билгенин жакшынакай кылып окуучуга айтып берет. А мугалим деген жан дүйнөсү менен баланы түшүнүп китептегиден да ашыкча кылып, образдуу кылып, анын кыял жоругун, мүнөзүн баарын түшүнүп, балага билим да берип, тарбиялап да чыгарган адисти мен мугалим деп түшүнөм. Бизде бар педагог, бар эле лекция окуган профессор, доцент сыяктуу сезилет. Мен азыр көп жаш кадрларды көрөм. Жок, жан дүйнөсү менен баланы сүйүш керек. Баланы урушуп, тарбиялап, жакшы насаат айтып, кемчилигин көрсөтүп, кубантып, сүйүнтүп, бала менен кошо ыйлап, бала менен кошо сүйүнүп жашаган адистер саналуу эле калды. Муну мен мугалим деп түшүнөм. Бизде бар педагог. Педагог деген окуган билген нерсесин балдарга жеткирип айтып берүү, анан эртеси күнү келип сурап коюу, бул педагог. А мугалим баланын жан дүйнөсүн билип, баланы адам кылып тарбиялап өстүрсө, мына ошол мугалим болуп эсептелет. Ошол мугалим бүгүнкү коомдо жетишсиз.
Ошондой мугалимдерди чыгарууга, ошондой мугалимдердин деңгээлине жеткирүүгө азыркы педагогтордун эмне жетишсиз? Ошо баягы эле каржы маселеси, материалдык колдоонун аздыгынан ушундай кайдыгерлик болуп атабы же дээрнен эле биз адамдар мындай башкача болуп калдыкпы?
Коом өзгөргөнгө адамдар өзгөрүп кетти. Мен сиздин сөзүңүзгө минтип жооп берем. Мине 50-60 жылдары мугалимдер укмуш беле. Эл жашаган эле жетишсиз турмушта жыртык шим, жыртык костюм, жыртык ботинке менен келген эчтемеси жок болчу. Привилегиясы жок болчу мындай өзгөчөлүгү. Бирок жан дүйнөсү менен иштеген да. Анан мыкты адамдарды чыгарбадыбы? Ошол мыкты адамдар азыркы коомду түспөдүбү? Азыр биз бардыгыбыз эле бирдеке болсо, айлыкка. Жок, айлыкты 50,000 берип койсоң да иштебеген чекесинен чыгат. Кеп айлыкта эмес, кеп адамда. Жакшы туура кадр болсо, ал айлыкка карабайт. Ошол эле 20,000 сом айлык менен мыкты кадр чыгат. Жарабаган кадрга 60,000 берсең деле ал баягы баланы чыгарат. Маселе кадр даярдоодо. Ошондон мугалимдикке жан дүйнөсү жакшы мыкты балдарды алып чыгарыш керек, кабыл алыш керек. Ошону 4 жылдык окуунун ичинде мыкты мугалимдик кесипти балдарды сүйө турган мугалимдин сырын канткенде балдарга сабак берет, канткенде адам кылып тарбиялап чыга турган механизм менен бала тарбияланып чыгыш керек. Чыккан кадр ошо барганда эле мектеп менен мына ошондо жакшы коом курабыз. Жалаң айлык менен эчтеке жасай албайбыз. Бекер квартира берип койсоң да, укмуштай кабинетке отургузуп койсоң да, 50,000 сом айлык берип койсоң да, эгер анын жан дүйнөсүндө мугалимдик жок болсо, андан эч нерсе чечилбейт. Мына соттордун баарын айлыгын 50,000 кылды. Пенсияга чыкканда 1,000,000 сом бере турган болду. Бир жылда бир крот соттор адилет болуп кеттиби? Баягы эле сот. Коомдо соттун адилеттигин угуп атасызбы? Уккан жоксуз. Туура туура эмеспи?
Туура.
Бул деле ошондой эле нерсе болуп калат. Мына прокуратуранын айлыгын көтөрдү, башка кылды. Прокурорлор пара албай, укмуш акыйкат калыз иштеп калдыбы? Жок, аны көргөн жокпуз. Мугалим деле ошонун катарына барып кошулат. Ошондуктан эң биринчи мен дагы айтам, өзөгү, насили, жан дүйнөсү мыкты мугалим болом деген кадрлар алыныш керек. Андай тандоо мүмкүнчүлүгү Кыргызстанда бар. Ага дагы айтам, мугалимдик кесиптин статусу өйдө болсо, мыктылар өзү эле тандалып келет. Келбе десең да келет. А мугалимдин шарты, азыркы коомдогу ролу азыркыдай болуп турса, мугалимге барбай, анан өмүр бою кыйналып эмне кыласың деп атаэнеси деле жүрбөйт. Бала өсө деле келбейт. Арасында 10 баладан бир экөө келет, мен мугалим болом деп калганы келбейт. Калган айла жок мугалим болот. Туура эмеспи?
Туура. Агай, биз азыр балдарды китеп окубай калды деп көп арызданабыз атаэнелер. Анан жакында эле бир ушундай окуяга туш болдум. 5-чи класстын окуучусуна китеп окуу деп атабыз да. Анан айтты да, биздин учурда китеп окуучу элек деген сөздөрдү айтат дем атаэнеси. Анан айтат, мен көрдүм силердин китебиңерди, кызыктырбайбы силердин китебиңер дейт. Орус класста окуган окуучу, 5-чи класстын окуучусу өзүнүн эле курагындагы ушул 5-чи класстын бир китебин таап алыптыр, эски Советтер Союзундагы. Алып келип бизге көрсөтүп атат, силердин китебиңердин катасы жок экен. силердин китебиңерде ушул теманы ачыш үчүн жанына сүрөттөр коюлат экен, аябай түшүндүрүлүп. Мисалы бир өсүмдүк болсо, ал өсүмдүктүн тамыры өзүнчө аябай мындай түшүнүктүү кылып жазылат экен. Анан силердин китебиңердин тексттери түшүнүктүү экен, эми менин китебимди силер окуп чыккалачы деп ата энесине сунуштап атат да. Биз ошондо байкадык, чынында азыркы китептер мындай супсак дейбизби, кызыксыз жазылгандай сезилди да балдаргачы. Ушул дагы бир себеби болуп атышы мүмкүн балдарды китеп окутпаганы.
Себеби болуп атышы мүмкүн эмес, толук мүмкүн. Анткени окуучунун эң биринчи негизги куралы бул китеп. Негизги маалымат, окуу программасындагы материал китеп аркылуу берилет да. Китепте жөнөкөй тил менен жазылган болсо, сүрөттөрү кызыктырган сүрөт болсо, ошол окуучу көрүп жүргөн турмуштан алынган жугумдуу сүрөт болсо, албетте. Эми азыркы китептерди мен көрүп жүрөм, мына биринчи класстын алиппелерин көрүп атам. Биринчи класстын баласы билбей турган жан жаныбарлардын мисалы келтирилген, оор сөздөр жазылган, мисалдар мындай бир турмушка айкалышпаган, балдар элестете албаган мисалдар мен ар бир барактан кездештире алам. Ошол эле кыргыз класстарындагы китептерди мына мен орус мектепке кыргыз мектеп көрөм. Кыргыз мектептин китептин карап туран, орус мектептин китебин карасам асман менен жер айырма. Орус мектептин китептери Москвадан келет. Жакшы китептер. Мен как химик катары, как биолог катары айтам. Кыргыз мектептерин кытасаң, мындай жазыш, жазылуу, жазуу стили оор. Окуучу эмес, мугалим зорго түшүнөт эки үч жол окуп туруп. Орусча китеп бир окуганда бүт такта орду менен түшүнөсүң. Демек китеп жазуу котормо дагы Кыргызстанда аксап жатат. Бизде эч бир министрдин деңгээлинде котормого маани бербей атат. Бул ар бир окуу жайда котормо бөлүм кылыш керек. Ошол котормо бөлүмдөгүлөр чыккандан кийин китепти жакшы профессионалдык деңгээлде которуш керек. А китептерди мындай бир котормочулар ишип табылган котормочулар которуп атат дагы, абдан оор тилде өзүнүн болгон дараметин деңгээлинде которуп коюп атат дагы, китептер балдарга жеткиликсиз. Балдар оңой менен бир окуганда түшүнбөйт. Кыскасы, китеп боюнча чоң реформа жасаш керек. Бул боюнча толгон токой китептер чыгып атат, эки жылда миллиондогон сом ыргытылып атат. Мына канчадаган дүйнөлүк азиялык банктар гранттарды берди. 30 миллион алган учур бар, башка алган учурлар бар, сууга сиңгенде жок, китептин кейпи баягы эле. Китепке чоң көңүл буруш керек, адис кесипкөй мыкты адамдар китепке тартылыш керек, жакшы гонорар төлөп бериш керек, конкурс менен жакшы китептер чыгыш керек. Бая кыргызчылык эч маттын китебин өткүзүп коёк, анан таш маттын китебин чыгарып коёк деген балекетти токтотуш керек. А биз ошондой нерселер кездешип калган учурлар жок эмес.
Азыр ушул нерсени түшүндүрүп берсеңиз, азыр деле мектепте иштеп атасыз да. Мисалы мен мектепте окуган учурда мен Кыргызстандын 3 областында 3 мектепте окугам, 3 түрдө областта. Предметтик китептерибиз кайсыл жакта окусам, экинчи мектепке көчүп барганда ошол китеп жарай берчү да. Азыркы учурда бир айылда эки мектеп болсо, эки мектеп эки башка автордун китебин окуган учурлар бар экен да. Бул мугалимдер өздөрү тандап алышат экен, биз бул автордун окубайбыз, бул автордун окуйбуз. Ошол балдар бир мектептен бир областтан экинчи областка эмес, бир класстан экинчи класска көчкөндө китептерин алмаштырганга туура келип калган учурлар бар. Бул эмне деген башаламандык негизи? Бул башаламандыкпы же айла жоктон ушундайга барып атабызбы? Бул эмнеге мындай болуп
калды? Бул эми башаламандык деп айта албайм, айла жоктон. Мисалы бир эле мектептин китепканасына бир автордуку, кайра эле ошол китеп экинчи автордуку келип калат да. Анткени бир эле автордун китеби бардык жерге 700 санда чыгарылып калгандыктан айла жок экинчи автордукун. А класска Эшматовдукун берсе, Б класска Ташматовдукун берет дагы, анан сиз айткан ортодо бир аз айырмачылык болуп калган учур бар. Бул менин өзүмдүн башымда деле бар. Мисалы химиядан ошондой китептер бар, биологиядан ошондой китеп бар. Ошол эле кезде башка предметтер боюнча да ошондой бар. Бул деген сөз баягы ошол бир эле негизи мыйзам боюнча эми балада тандоо мүмкүнчүлүгү болуш керек. Мугалимде тандоо мүмкүнчүлүгү, кайсы китепти жакшы деп жактырса аны алыш керек негизи. Бирок бизде андай азыр мүмкүнчүлүк жок. Ал үчүн тиги китептен да жүз туруш керек мисалы, бул китептен да жүз туруш керек, анан тандап алыш керек. А бизде андай эмес да. Мисалы 50 экземпляр баланча автордук менен келет, 40 экземпляр түгүнчө, анан айла жок. А класс, Б класс кылып бөлүп беришке туура келет. Аралаш кылып койсо мугалим кыйналат, анткени бирөө тиги китепти карап атат, бул бул китепти карап отурат. Мына бул айла жоктун иши.
Бул демек ошол китеп саясатындагы башаламандык.
Китеп саясатындагы башаламандык, анткени китеп саясаты Кыргызстандын тарыхында чындыгында мындай бир абдан жакшы жүргүзүлгөн жок. Мен өзүм 40 жылдан ашык мектеп мындай мугалим жетекчи болгондуктан бул системада абдан чоң башаламандык бар.
Быйылкы 2023-2024 окуу жылына карата эми баягы мамлекетке өткөрүлүп, базда болсо мамлекеттик басма гана чыгарбадыбы? Кичине бир өзгөрүү болдубу, сезилдиби?
Эми азыр мурунку жылдарга караганда, ооба, мына азыр быйылкы жылы 250 миллион сомдон ашык деп угуп атам, мен деле маалымат каражаттарынан көп китептер чыгып атат. Ушул күнгө чейин англис тили жок окуган класстар бар. Ушул күнгө чейин тарых географиясы жок окуган. Мына азыр Кыргызстандын 32 жылдык болуп баратат. 32 жылдан бери китеп чыгара албаган өлкө болуп атабыз да. Күнү ошодо болуп атат да. Ошол чындыктын баарын биз айтышыбыз керек да. Министрлик айтыш керек да. Баланча предметтен биз эгемендүү болгону бир китеп чыгарган жокпуз, себеби баландай да. Министрликтер баарын жашыра беришет, айда жак билбейт. А министрлик баары жайында мынча акча бербедикпи, мынча экземпляр чыкпадыбы, мынча окуучуга мынчадан тийип атпайбы деген маалымат менен жашап атат. А чындык ал маалыматтан алыс.
Китеп саясатында мисалы бир предметтен бир канча китеп чыкса эле ушул предметтен китептер чыкты болуп жабылып кетип атат.
Жетпей эле. Эски китептердин санын отчетко кошуп коюп атат да кетип атат. Жок, ал эски китеп мынчасы жарабайт, программа кылайык эмес, дагы мынча китеп деп биз айтпай атабыз. Анткени акча ушунчалык мындай туура эмес пайдаланылып, ысырапкорчулукка жол берилип аткандан баягы таяк жеп калабыз, сөз угуп калабыз деген мааниде жаап жашыруу менен келе атабыз. Чындык ушундай эми. Мени жаман көрсө угуп отургандар жаман көрөр. Чындык ушундай.
Ооба, ичинен алып караганда эми бул билим берүү тармагы абдан чоң тармак да Кыргызстандагы. Анан биздин аз бюджетибиздин көп акчасы да ушул багытка которулат, бирок эмнегедир мындай
жыйынтыгы
жок. Алдыда 2024-2025 окуу жылы кел атат, министрлик бир топ өзгөрүүлөрдү сунуштап атат. Кандай ойлойсуз, эмнеден баштап биз ушул билим берүү системасын эмнеден башташыбыз керек өзгөртүүнү?
Эң биринчи кезекте билим берүүнүн башына кесипкөй адис туруш керек. Ушул баардык билим берүү системасынын тепкичтерин жакшы билген адис туруш керек. Эң кеминде ал 5 жыл иштеш керек. Билим берүү министри акыркы 3 жылда 5 жолу алмашты. Алды 1 жылдан ашык иштеди, аркасы 3 ай иштеди. Бул деген сөз билим берүү министрлиги талкаланып жатат деген сөз. Анткени келген министр ошол китеп саясатын, ошол кадрларды даярдоо саясатын, ошол мектептин материалдык базасын жакшыртуу системасын жана башка көйгөйлөрдү чечүү үчүн ал программа коет, максат коет. Максатын эми кагазга жазганда ал түшүп калат. Кийинки келген кайра эле ошол өзүнүн көз карашында максат. Биз ушул менен нече жылдан бери келе атабыз. Министрликте эркиндик болуш керек. Билим берүү саясатын жүргүзүү эркиндиги. Өкмөт, жогорку кеңеш, башка структуралар өз көз карашын таңуулабаш керек. Анткени алар адис эмес. Алар мектептин жогорку окуу жайынын, атайын орто окуу жайларынын проблемасын ичинен билбейт. Баягы эле эсирдин методу менен сыртынан токмок менен мындай кыласың, андай кыласыңар, муну минткиле деген саясатты токтотуш керек. Эркиндик берилиш керек. Эркиндик. А министрлик ошол бөлүнүп аткан акчаны кай жака кантип эффективдүү жумшайт? Эң зарылы эмне? Биринчи кезекте эмнен жасаш керек? Ал качан результат бере баштайт? Ошону так көрүп туруш керек. Анан ошону далилдеп өкмөттөн ошол акчаны алып, ошону иштетиш керек. Ал үчүн ошондой команда болуш керек. Көрүнгөн адашып келгендер иштебеш керек ал жерде. Мына министрдин орун базарлары жалаң юристтер. А юрист деген бул мугалим эмес да. Мен мугалим болуп прокурор, сот боло албайм да. Ошондой эле сот, прокурор менин ордума мугалим боло албайт да. Бул кесипке тандаганда, кадрды койгондо мындай бир өңүтүсүн, фамилиясын, өмүр баянын окуш керек да мындай. Ким деген адам бар атат деп. Ошондой чоң системаны ашырыш үчүн кесипкөй команда туруш керек. Кесипкөй команда министр, анын ошончолук ишти билген орун базарлары, билим берүү башкармалыктарынын башчылары, жогорку окуу жайларынын башчылары. Мына ушулардын баары окшош көз караштагы мыкты кесипкөй болгондо анан жылат. Миллиард эмес 10 миллиард сом берсең да жылбайт. Анткени билбеген адамдар тияка жумшайт, бияка жумшайт, жыйынтыгында акча асманга учуп кетет да изи калбайт. Ушул менин көйгөйүм. Эми айта берсеңиз сөз көп, билим берүү тармагы түгөнгүс чоң тармак. Бирок өлкөнүн келечеги билим берүү тармагынын көз каранды экендигин түшүнүшүбүз керек. Жакшы юристтер, жакшы экономисттер, жакшы ишканада иштей турган адистер чыгыш үчүн мектепте жакшы билим болуш керек. Анан эң негизгиси ушул мен да мугалим болуп келет, ушул ага эжедей болуп сабак бергим келет, ушундай болуп жашагым келет, ушундай болуп жүргүм суктануу болуш керек. Анан ошондо мыктылар келет мугалимдик. Ансыз биз миллиарддаган акчаны деле сууга сиңгендей жок кыла беребиз, жыйынтык бербейт.
Ооба. Жана ушул багытта иштеп аткан билим берүү саясатын жүргүзүп аткан биздин аткаминерлерибиз өздөрүнүн балдарын, неберелерин мамлекеттик мекемелерден билим алууга билим алдырышса дагы көйгөйдү балким ичинен билишмек. Өкүнүчтүүсү көпчүлүгү жеке менчик мектептерден окутушат, ал жакта программасы такыр башкача дагы. Анан баягы көйгөй аларда мындай кыйкап өтүп кетип атат да. Балким бир бөлүм дебейин, бир башкармалыктын башчысынан өйдөгү кызматтагыларга билим берүүгө тиешелүү. Ушул мамлекеттик мектептерден окутканга убактылуу болсо дагы бир милдеттендириш керекпи? Адам ушундайбыз да, өзүңө тийбейин көйгөй. Иштеп атсаң деле аны ишин катары кабыл алып коюп, барып 8 саатын өткөрүп коюп, биякта үйдөгү катын
кылып. Ал чындык. Мына азыр жеке менчик мектептер көбөйдү. Жеке менчик мектептердин классында 10-15 эле бала.
Ооба.
Эми алардын акчасы да ошондой. Мисалы Газпром мектеби бар. Ал жерде ай сайын ата эне 30 000 төлөйт. Ошондой эле баягы илгерки Сепат, азыр Сапат деп койдук, эмне деп койдук. Ата эне бир жылда 3000 доллар төлөйт. Улуттук университеттин студентине 35 000 контракт төлөйт бир жылга. 35 000. А Сепатка 3000 доллар төлөйт. Мага 3000 доллар төлөсө, мен баласын укмуштай кылып чыгармакмын.
Ооба.
Ошону биз түшүнбөй атабыз да. Анан албетте жанандай эптеп-септеп акча төлөнгөн жер менен 3000 доллар, 5000 доллар төлөнгөн жердин айырмасы болот да. Биз ошону түшүнүшүбүз керек да. Анан эмне десең эле Себаттан мыктылар чыгып атпайбы? Сен мыкты акча берип атасың, ал мыкты окутуп атат. Сен бул жактагы мугалимге да ошондой мамиле кылсаң, булар да аракет кылат. Маселе ошодо да. Мыкты тамак жеген бала мыкты болуп чоңоет.
Ооба.
Кара чай менен нан жеген бала ошондой болуп чоңоет.
Ооба.
Айырмасы ушундай да.
Ооба. Агай, сизге терең ыраазычылык билдиребиз.
Рахмат.
Студиябызга дагы келип туруңуз. Урматтуу угармандар, биз ушуну менен бүгүнкү кемеңгерди жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн билим берүү, Кыргызстандагы билим берүү системасы андагы жаңылыктар боюнча сүйлөштүк. Ал үчүн студиябызга химия, биология мугалими, көп жылдар мектепте директор, райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы, жогорку окуу жайларда мугалим, бөлүм башчы болуп иштеп келген Дүйшөн Батырбеков агайыбыз болдук. Биздин бүгүнкү чыгарылышыбызды дагы сиздер социалдык тармактардан көрө аласыздар. Кайрадан угушканча.